Mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 2-iyul juma. Hozir Toshkentda tongi soat 7. Tongi dasturimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, jahon yangiliklarini hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mindarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Jizzax bozoridagi savdogarlar hokim qaroriga norozilik bildirdi.
3 erkak savdogarni avvalo avtobusga tiqishgan. Keyin bu yerdan birdaniga militsiyayu avtobusni toshbo'ron qilib boshlagan.
Qirg'izistonlik kosmonavt Solijon Sharipov qonli voqealarni boshidan kechirgan o'shliklar bilan uchrashdi. O'zbekistondan qaytgan qirg'izistonlik qochqin yaradorlar asosan uy sharoitida davolanmoqda.
O'zining uylarida, o'zining atrofidagi mehmonxonalarga murojaat qilib, shunda davolanishyapti.
Tojikistondagi siyosiy partiyalar avtomobil yo'lidan pulli foydalanish joriy qilinganiga norozilik bildirmoqdalar. Erkin mikrofonda oddiy tinglovchilarning xabar va fikr mulohazalari.
O'qituvchilarga 50 kilodan bug'doy berasizlar deb shunaqa buyruq berilayotganmish.
Endi esa Farrux Yusufiy tongi xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi, dasturimizning xabarlar qismida. Toshkent qochqinlarining barchasi Qirg'izistonga qaytganini bildirmoqda. Obama Eronga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy qilishga oid qonunni imzoladi. Pokistonning Lahor shahrida xudkush bombachilar hujumida 40dan ortiq odam halok bo'ldi. Petreus Afg'onistonda talafotlar oldini olishga so'z berdi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. O'zbekiston hududida vaqtincha boshpana topgan qirg'izistonlik qochqinlarning barchasi Qirg'izistonga qaytdi deya bayonot berdi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiy sayti. Chorshanba kuni BMTning O'zbekistondagi idoralari ham mamlakat hududida to'planib qolgan insonparvarlik yordamini qo'shni Qirg'izistonga yubordi. Qirg'iziston janubida 10-iyun kuni boshlangan xunrezliklardan so'ng 100 mingdan oshiq o'zbek O'zbekistonga qochib o'tgan edi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'sh shahri va Jallobod viloyatida qonli to'qnashuvlar oqibatida 2000dan ortiq kishi nobud bo'lgan. AQSh prezidenti Barak Obama yadroviy dasturdan voz kechishmayotgan Eronga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy qilishga oid qonunni imzoladi. Oq uyda bo'lib o'tgan qonunni imzolash marosimida Obama yangi sanksiyalar Tehronning o'z yadroviy dasturini moliyalash imkoniyatlarini cheklaydi deya ta'kidladi. With these sanctions along with others we are striking. Bu sanksiyalar va avvalgilar bilan biz Eron hukumatining o'z yadroviy dasturini moliyalash va rivojlantirish imkoniyatlariga zarba bermoqdamiz. Biz Eron hukumatiga uning harakatlari oqibatsiz qolmasligini namoyish qilyapmiz. Agar Eron hukumati qaysarlik qilishda davom etsa, bosim va Eronning izolyatsiyasi yanada kuchayadi dedi Obama. O'tgan hafta AQSh vakillari palatasi va senati Eronning inqilob posvonlariga qarshi qaratilgan va benzin va boshqa energiya vositalarini import qilishni taqiqlaydigan sanksiyalarga oid qonunni ma'qullagan edi. Undan avval esa BMT Xavfsizlik kengashi Eronga nisbatan 4-chi davra sanksiyalarini joriy qilgan. Obama imzolagan yangi qonunning shartlaridan biriga ko'ra, inqilob posbonlari yoki Erondagi ba'zi banklar bilan aloqa qiladigan xorijiy banklar AQSh moliya tizimidan chiqarilishi ham ko'zda tutilgan. Pokistonning Lahor shahrida xudkush bombachilar hujumi oqibatida 40dan oshiq odam halok bo'ldi. Sufiylarning muqaddas ziyoratgohi Data Durbar maqbarasiga minglab ziyoratchilar kirib kelayotgan paytda ro'y bergan portlashlarda 120dan ortiq odam jarohatlandi. Yaralanganlarning ko'pchiligi og'ir ahvolda ekani aytilyapti. Hujumlar uchun mas'uliyatni hech bir guruh o'z zimmasiga olganicha yo'q, biroq Pokistonning Lahor shahri keyingi paytlarda jangarilar qator yirik hujumlarni amalga oshirib kelayotgan joy hisoblanadi. Afg'onistondagi xalqaro kuchlarning yangi qo'mondoni general David Petreus Bryusselda NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen bilan uchrashdi. Uchrashuvdan so'ng bo'lib o'tgan matbuot anjumanida general Petreus Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar chog'ida tinch aholi vakillari orasida talafotlar ko'rilishi oldini olish borasida barcha imkoniyatlarni ishga solishga va'da berdi.
In a counterinsurgency, the human terrain is the decisive.
Jangarilarga qarshi kurash amaliyotlarida odamlar istiqomat qiluvchi hududlar muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham aholini himoya qilish hamda begunoh odamlar orasida talafotlar ko'rilishini oldini olish borasida qo'ldan kelgan barcha imkoniyatlarni ishga solishimiz kerak, dedi AQSh generali. Bryusseldan David Petreus Afg'oniston poytaxti Kobulga yo'l oldi. Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan mahkamada federal sudya AQShda Rossiya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanayotgan ayolni garov puli evaziga ochiqqa chiqarishga ruxsat berdi. Gumonlanayotgan Vicky Palis 250 ming AQSh dollari miqdoridagi garov puli evaziga qo'yib yuborildi. Sudya o'z qarorini asli kasb jurnalist bo'lgan Palis josus sifatida tayyorgarlikdan o'tganga o'xshamaydi, deya izohladi. Biroq prokurorlarning ma'lum qilishicha uning turmush o'rtog'i Juan Lazaro Rossiya foydasiga ishlaganini tan olgan. Sudya yana 2 gumonlanuvchi Sintiya va Richard Murphylarning garov evaziga ochiqqa chiqish so'rovini rad qildi. Undan avval esa josuslikda ayblanayotganlarning 5 nafariga ham garov evaziga ozodlikda qolish arizalari qondirilmadi. Ayni paytda Qibrus politsiyasi josuslar halqasiga aloqadorlikda gumon qilingan 11-chi shaxsni qidirmoqda. Christopher Roberts Metsos Qibrus sudi tomonidan garov evaziga qo'yib yuborilgach g'oyib bo'ldi. Payshanba kuni Rossiya va Qozog'iston o'rtasida o'zaro savdo va investitsiya aloqalarini rivojlantirishga qaratilgan bojxona ittifoqi kuchga kirdi. Bu ittifoqqa Belarus ham kirishi kerak edi, biroq Minsk hozircha unga qo'shilgani yo'q. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin hukumat majlisida qilgan chiqishida Moskva Minsk bilan to'laqonli va o'zaro manfaatli hamkorlikni o'rnatishga harakat qilganini aytib, Belarus istagan paytda bojxona ittifoqiga qo'shilishi mumkin, deya ta'kidladi. Belarus bojxona ittifoqiga qo'shilish uchun kerakli bo'lgan barcha hujjatlarni ratifikatsiya qilganicha yo'q, Minsk hujjatlarini ratifikatsiya qilish uchun Rossiyadan neft eksport qilishda soliqlarning bekor qilinishini talab qilmoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Sharqiy Yevropa va Kavkaz mintaqalari bo'ylab safarini boshladi. Klinton o'z safari davomida Ukraina, Polsha, Ozarbayjon, Armaniston va Gruziyaga boradi. AQSh rasmiylari va tahlilchilariga ko'ra, Klintonning safaridan ko'zlangan asosiy maqsadlardan biri bu davlatlarning Vashington-Moskva munosabatlari yaxshilanishi, ularning hisobidan amalga oshishiga oid xavotirlarni bartaraf qilishdan iboratdir. Klinton bugun Ukrainada prezident Viktor Yanukovich bilan ikki tomonlama munosabatlarni muhokama qiladi. Shanba kuni Klinton xonim Krakovda demokratik qadriyatlarni targ'ib qiluvchi demokratik mamlakatlar hamjamiyati tashkilotining yig'inida qatnashadi. Undan keyin esa AQSh davlat kotibi Ozarbayjon va Armanistonga yo'l oladi va safarining oxirgi kunida Gruziyada Mixail Saakashvili bilan uchrashadi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
Если кыргызы или узбеки были друг на друга врагами, то они веками, даже веками не жили бы в одном регионе.
Агар кыргыз узбек өзара душман болганда, асырлар дәвамында битта минтакада яммаян яшамаган булардык. Хәзер оммавий ахбарат васиталарында нотогры ахбаратлар берилмәктә. Безнең асосий вазифабыз asl jinoyatchilar, provokatorlarni millati va dinidan qat'iy nazar topish va jazolashdir. Oddiy odam bu yerda aybdor emas. Menga murojaat qilganingiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa yana murojaat qilavering. Faqatgina hozir mening vaqtim ziq. Meni xalq kutyapti. Keyinroq hamma savollaringizga javob beraman. Biz matbuotga hamisha ochiqmiz.
Qirg'iziston bosh prokurorining birinchi o'rinbosari Isqul Baxtiyevning aytganlari bugunning iqtibosidir. O'sh va Jalolobaddagi zo'ravonliklar yuzasidan ochilgan jinoiy ishlar tergov qilayotgan maxsus guruh rahbari Baxtibayev qirg'inni amalga oshirganlarning millatidan qat'iy nazar jazolanajagini aytdi. Dasturimiz davom etadi va internet sahifamizda qoldirilgan sharhlarga o'tamiz. Qirg'iz prokurori hali liderlarga ham navbat keladi nomli maqolasiga o'zini toshmad deb tanishtirgan mushtariyimiz olib borilayotgan tergov amaliyotlari obyektiv bo'lishiga ishonmayman. Sababi Rixsqul Baxtibayev Bakiyevlar oilasining erkatoy kuyov bolalaridan biri. Qaynoqlari hokimiyat boshida turganida o'zbek biznesmenlarini boshiga nima kunlar solganini o'shliklar yaxshi biladi. O'sh qunrezligini mustaqil BMT yoki Yevropa ittifoqi tergovchilari olib borsagina haqiqat oydin yangi chiqishi mumkin. Mononatsional fiskal organlar hech qachon boshqa millat vakillariga xolis muomalada bo'lmaydi degan fikrlarni qoldirgan o'shlik ayollar yuz bergan zo'rlashlardan hikoya qilmoqda nomli maqola ostiga Suzoqiy deb tanishgan mushtariyimiz. Bu zo'ravonliklar qilganlarini Allohning o'zi jazolasin. Bu dunyoda ham ko'raylik bularni jazolanganini degan fikrlarni qoldirgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Efirda Ozodlik, Pragadan gapiramiz. Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan boshlaymiz. 1-iyul kuni Jizzax shahrining Oram mavzesida joylashgan buyum bozorida savdogarlar huquq-tartibot idoralari xodimlarini toshbo'ron qildi. Bundan biroz muqaddam shahar ma'muriyati buyum bozorida ishlayotgan sotuvchilarni shu bozor yonida qurilgan yangi bozorga ko'chirilishidan ogohlantirgandi. Shahar ma'muriyati bu qarorini ishlab turgan buyum bozorini zamonaviylashtirish va savdo-sotiq sharoitini yaxshilash maqsadi bilan izohlagandi. Ammo hozirgi buyum bozorida ishlayotgan 700 ga yaqin sotuvchi yangi bozorga ko'chib o'tishni istamadi va 1-iyul kuni bozor darvozasiga qulf solgan shahar ma'muriyatini bu qulfni ochishga majbur qildi. Bu voqea haqida xabar yo'llagan O'zbekiston inson huquqlari jamiyati Jizzax viloyati bo'lim rahbari Baxtiyor Hamroyev bilan suhbatimizni tinglang.
Bo'lgan voqea shu 1-iyul ertalab 7-8:30 aralig'ida yerda eski Oram degan hududi bor, shuni yonida haligi buyum bozori bor. Ikkita katta bozor yonma-yon joylashgan. O'zi aslida bu bozor ikkita bozor edi-da. Keyin kiyim bozoriga va mana oziq-ovqat bozoriga aylantirilgan, dehqon bozori qilib. Yaqinda shu hokimning qarori chiqargan, dehqon bozorida mana deyarli 6-7 yillardan beri haligi deyarli 1 yilga yaqinlashib qoldi, yangi bozor qurishdilar. Endi haligi zamonaviy so'zini men qo'shtirib oldiga olishni xohlardim. Zamonaviy magazinlar, rastalar qurilgan va o'sha zamonaviy rastalarga hammalaringiz o'tasan deb bugun shu buyum bozorni yopib qo'yishgan, darvozasini ochishmagan. Endi hali bozorda savdo qiladiganlar 5 dan borishadi ular. Hammasi yig'ilgan. Shu soat 7 larda qarasa bozor yopiq bo'lgan. Kelasasiz-da ko'payib ketgan. Och degan ochmagan. Bu tomonda hokimiyatdan, keyin soliq inspeksiyasi rahbariyati, kuch salohiyati ega bo'lgan idoralarning rahbariyati, xodimlari hammasi yig'ilgan. Ular och degan, bular ochmaymiz degan, bu yoqqa o'tasan degan televideniyadan e'lon qilindi, o'tinglar bu yoqqa degan. Keyin bular o'zlarining talabini qo'ya boshlagan. O'tamiz mayli, lekin u bozor bu talab darajasiga javob bermaydi. Buning ustiga bu yangi qurilgan bozor yangi narsa, 10 metr ham chiqmaydi. Yonma-yon joylashgan shu bozorda hali ko'p qurilishlar bitmagan. Chala-chulpa qilingan-da. Keyin bular o'tmaymiz degan, yo'q o'tasan degan orada keyin shu 7:30lar orasida bu kuch salohiyati ega bo'lgan idoraning xodimlari kuch ishlashni boshlagan. Ya'ni shu bu yerda baqir chaqir bo'lgan degan bir 3 ta erkak savdogarni avvalo avtobusga tiqishgan, avtobusga olib kelganda tiqishgandan keyin bu yerdan birdaniga asosan ayollar birdaniga militsiyayu avtobusni toshbo'ron qilib boshlagan keyin.
Endi bu yerda qancha taxminan savdogar bo'lgan?
Savdogarlar bizni taxminimiz ko'cha 400 ga yaqindi.
O'sha vaqtda 400 ga yaqin savdogar yig'ilgan bo'lgan.
Ha, 400 ga yaqindi. Bozorda bizning hisob kitoblarimizga qaraganda 700 ga yaqin savdogarlar bor. Yerdagi yoyilma savdogarlar, kichkina savdogarlar, katta savdogarlar hammasi umumiy. Endi masalan o'sha e'lon qilingandan keyin buni bunday ahvolga kelishini bilganlari bir 100 kelmagandir, 150 kelmagandir, 400 lar atrofida bo'lgan. Militsiya tomonidan bir 80-90 yaqinga militsiya kelgan bu yerda formasizlar, qimqancha xulosaki orada janjal chiqib ketdi. Janjal chiqib ketgandan keyin bular hariga toshbo'ron otgandan keyin hariga avtobusni toshbo'ron turgandan keyin avtobus pacha bo'ladi. Ko'p joyi pacha bo'lib oynalari singan. Janjal boshlangandan keyin qarasa vaziyat og'irlashganidan qo'rqib bular hali 3-4 odamni qo'yib yuborishgan keyin. Keyin
o'sha joyda o'zida yo'q. O'sha joyda o'zida.
O'sha joyning o'zida keyin u bundan ruhlangan bular endi hali talabni qattiq qo'ya boshlagan. Bozorni ochasan. Keyin orada muzokaralar ketgan va oxiri majbur bo'lganki bozorni ochgan bular. Hokimning buyrug'ini umuman haligi vaziyatni o'rganish uchun tijoratchilar bilan, savdogarlar bilan suhbatlashdik. Ularning endi aytgan shu, dehqon bozorida dedi qurilgan yangi zamonaviy binolar sifati dedi. Savdo qilish talablariga umuman javob bermaydi dedi. Kichik xonalarda qurilgan dedi. Ayniqsa arendasi dedi qimmat arenda puli dedi. Keyin bu hali soliq to'lovi ham juda yuqori bo'lib ketgan dedi. Eng yomon dedi, hali yangi bozor dedi, qurib bitilmasdan dedi, bizni yoqa o'tkazishmoqchi dedi. Keyin orada janjaldan keyin muzokaralar olib borilgan, hali rahbar ya shu bozordagilar bilan, shu savdogarlar bilan, soliq inspeksiyasi, keyin hokimiyatdan vakillar, ichki ishlar idoralaridan rahbarlari birgalikda oxiri bular majbur bo'lganki 2 oyga ruxsat berildi endi yana. Ya'ni 2 oy o'sha buyum bozori faoliyat ko'rsatishi mumkin. 2 oydan keyin hammasi bu yoqqa o'tishi kerak. Lekin bunday bir haligi zamon ko'z bilan qaraydigan bo'lsangiz, o'sha buyum bozori bor-u, o'sha zamon talabiga ayniqsa javob bermaydi aslida. Qishlarda masalan tepa yopib bo'lganlar atrofda yoligi sovuq, soliqlarga o'ta zarar o'sha haligi savdo qilayotganlarga. Bu yoqqa o'tsa juda yaxshi, lekin unga qilingan sharoit. Uni ustiga mana haligi ijara pullari va boshqalari ko'ngildagi talabiga javob bermagan degan ular bu yoqqa o'tmayapti.
Bunday olib qaraganda hozir o'sha hozir ishlab turgan buyum bozori ham yonida qurilgan, qurilayotgan yangi buyum bozori ham demak barcha talablarga javob bermaydi.
Yo'q, talablarga javob bermaydi umuman. Yo'q, bu aslida bunday olib qarasak o'sha hukumatning qarori aslida to'g'ri-da, hamma narsa tartibga kelinish kerak-ku. Janjalni qilayotgan bu o'sha o'zining talabini qo'yayotgan tijoratchilarning ham talabi to'g'ri. O'zi bu bozor janjali bu deyarli bir 5-6 yillardan beri 10 yilgacha ham borib qoldi. Esingizda bo'lsa, bu haligi Jizzax viloyatini haligi boshqargan hokim, o'sha Toshkentda kattakon bo'lgan Mirziyoyev bosh vazirimiz boshqargan davrda shu bozor Jizzaxdan 15 km chekkasida haligi Osiyo bozori qurilgan edi. Juda katta mablag' evaziga. Shu vaqtda o'zi ham o'sha tijoratlar, odamlar, savdogarlar, hattoki o'sha ichida mayda-chuyda sotib olishga borganlar ham katta namoyish qilib Jizzax viloyat hokimligigacha keluvdi. 600 odam kelib. Oxiri haligi bozorni ochib yuborishga majbur bo'lgan edi. Bu yerda eng katta muammoni shu haligi mahalliy hukumat muammoni atrofcha o'rganmay, muammoni atrofcha hal qilmay haligi zo'ravonlik asosida olib borayotgan ishlarning bir natijasi xolos.
Demak, o'sha bozor muammosi o'zi o'sha 98 yildan buyon hal qilinmagan hali ham.
Yo'q, hal qilinmagan.
Bu O'zbekiston inson huquqlari jamiyati Jizzax viloyat bo'limi rahbari Baxtiyor Hamroyev bilan nodira suhbati edi. Demak, 1-iyul kuni Jizzax shahrining Oram mavzesida joylashgan buyum bozorida savdo qiluvchi 700 ga yaqin savdogar huquq-tartibot idoralari xodimlarini toshbo'ron qilgan. Savdogarlar yangi bozorga ko'chib o'tishni istamagan va 1-iyul kuni bozor darvozasiga qulf solgan shahar ma'muriyatini bu qulfni ochishga majbur qilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonlik kosmonavt Solijon Sharipov 1-iyul kuni O'shda bo'lib shahardagi bir qator mavzelar ahli bilan uchrashdi. O'sh markazidagi qadimiy Majrimtol mahallasi aholisi uylari o'rnidagi kultepalarni 1-iyul kuni bir chetga surib, vaqtinchalik boshpana, ya'ni chodirlarni o'rnata boshladi. Furqat qishlog'iga hali chodirlar yetib borgani yo'q, lekin aholiga vaqtinchalik pasportlar berilmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
O'zbekistonlik kosmonavt Solijon Sharipov vataniga 30-iyun kuni yetib bordi. Shu kuni u Jalolobod viloyatida qonli voqealar yuz bergan hududlarni borib ko'rdi. 1-iyul kuni kosmonavt O'zgandan O'shga bordi va bu yerda shaharning bosqin qurboni bo'lgan qator mahallalari, shu jumladan Amir Temur mavzeyi aholisi bilan uchrashdi. Uchrashuv o'tayotgan daqiqalarda 10 adirlik Dilmurod bilan bog'landik.
Bugun Amir Temur sharchasida soat 2:30 da Solijon Sharipov o'zbeklar bilan uchrashuv qilyapti. 200-300 ta odam qatnashyapti. Bu yerda Amir Temur yashovchilari o'z dardlarini aytyapti.
Uchrashuvda Solijon Sharipov biror narsa dedimi?
Solijon Sharipov faqat boshda salomlashib, dardlarini aytgani keldik dedi. Shu ashu bo'yicha bizning odamlarimiz dardini aytishyapti.
Avvaliga ancha sokin boshlangan uchrashuvda sekin-asta ehtiroslar avjiga chiqdi. O'shliklardan olinayotgan ma'lumotlarga qaraganda og'ir bosiq bo'lish uchun yetarli sharoit shaharda hanuz yo'qligicha qolmoqda. Amir Temurdagi uchrashuv nihoyasiga yetgach, shu shaharchalik Gulbahor opa bilan gaplashdik. Opa kosmonavt bilan o'tkazilgan uchrashuv yakunlari to'g'risida aytib berdi.
Ancha masalalar ko'tarildi, xususan bosh militsiyani butun almashtirib, Bishkekdan nezavisimiy soldatlarni, armiyalarni olib kelish. Sababi shu bugungi o'rtadagi bo'lgan holat stabillikdan juda ham uzoq bo'lib qoldi. Odamlarni zalogga olish, banklarga pullarini uzoqdan kelayotgan pullarini odamlar olish uchun tushsa, o'sha yerda militsiyalar ushlab olib, pullarni tortib olib, o'zlarini olayotgan pullarni falsifikatsiya ekan deb bo'lgan holatlar ko'p bo'lyapti. Albatta, endi hamma bo'layotgan gapni gapirdik. Hozirgi bo'lgan holatlar, turmalarda nohaq o'tirgan yigitlarimiz haqida bo'ldi. Keyin informatsion ekspansiya to'g'risida juda ko'p gap bo'ldi. Etnik diskriminatsiya to'g'risida juda ko'p gap bo'ldi. Hattoki faktlar bo'ldi. Shu solijonda oldida bir yigit chiqib, badanlari qonagan, ko'kargan, bankka pul olgani tushsa, yigitlar qirg'iz militsiyalar uni cho'ntagini kavlab, mana pul falsifikatsiya ekan, ariza yoz, men to'rtta qirg'iz yigitni o'ldirganman, deb bo'yningga olsang, seni qo'yib yuboramiz degan shunaqa bir xunuk holatlar bo'ldi. Shularni hammasini aytsak, Solijon Sharipov aytdiki, har qanday holatlar bo'lganda ariza yozish shart. Prokuror nomigami, UBDni nomigami, huquq organlarini nomigami ariza yozish kerak. Quruq manaqa og'iz bilan aytgan bilan bo'lmaydi. Men o'z tomonimdan ertaga Alloh xohlasa Roza Isakovna O'tinboyeva bilan ko'rishaman. Shunda sizlar aytgan gapingizni Alloh xohlasa men yetkazaman deb aytdi.
Bo'shning Amir Temur shaharchasi aholisi bilan o'tkazilgan uchrashuvda kosmonavt Solijon Sharipovga Qirg'iziston parlamentining sobiq a'zosi Bo'riboy Jo'rayev, Qirg'izistondagi Alfa antiterror jamoat birlashmasi yetakchisi Artur Medetbekov, shahar komendaturasi vakillari, boshqa rasmiylar hamrohlik qildi. 1-iyul kuni 11-15 iyun kunlari amalga oshirilgan hujumlardan qattiq zarar ko'rgan mahallalardan biri Majrimtoldagi vaziyat bilan ham tanishdik. O'shning tarixiy markazidagi bu qadimiy mahallada faollarning hisob kitoblariga ko'ra 42 ta uyga o't qo'yilgan. Uylar batamom kuyib bitgan. Kamida 10 kishi, shu jumladan bir pokistonlik talaba nobud bo'lgan. Mahalladagi uylarning deyarli hammasi talangan. Majrimtoldagi 1-iyul tungi vaziyat bilan mahalla faollaridan biri tanishtiradi.
Bizi hisobimizda hozir 195 ta odam boshpanasiz qoldi. 42 ta oilani a'zolarida hammasi bo'lib 42 ta uy kuygan bo'lsa, shu ashada yashaydigan jami bola chaqa hammasi bo'lib 195 odam boshpanasiz qoldi.
Keyingi kunlarda uylari yondirilgan mahallalarga chodirlar beryapti deb eshityapmiz. Chodirlar Majrimtolga ham yetib bordimi?
Ha, kecha kelishdi. Biz ilgari hali yarim oy jamiyati qanaqa nimalarni beramiz deb faqat uy kuyganlarni o'zi kelsin deyilgan ekan, endi ko'pchilik ko'chaga chiqish xavfli. Shuning uchun bormay davlani yosh kerak ekan, bir ikki kun qiynalib yurib olganlar ham bo'ldi bir ikkita. Lekin kecha 10 dan deyishdi, o'sha bir chet el tashkiloti olib kelib palatkalar tarqatdi. Palatka, yagimtadan paqir, qanaqa suv pul soladigan idish, plastmassa, kurishka, purishka, o'sha oiladagi xo'jalikka qarab berishdi. Biz ham oldik kecha palatkani. Endi uyimizni tozalab, o'sha uzoyga qo'yamiz deb o'tiribmiz hozir. Endi bugun fin politsiya kelib, militsiyalar bilan uylarni ko'rib, uchotini olib, ba'zilarining suratini olib, ba'zilarining nomiga ketishdi.
Pul beramiz deyishyaptimi? Yo'q, qur beramiz deyishyaptimi?
Endi qur berishga bilmayman, endi bularning qudrati yetadimi, yo'qmi? Davlatimiz o'zi kambag'al. Biz hozir aniq bu narsani bilmaymiz.
Gumanitar yordam olib turibsizlarmi?
Gumanitar yordam ham kechadan beri jinday kuchayib qoldi. O'zgendan keldi. Qorasuvdan keldi, aslida yordamlar keltiribdi endi, oz bo'lsa ham.
Uyganlarni pasportlari ham kuyib ketgan.
Hozir saylovdan oldin vremenniy bir narsalar yozib berishibdi. Referendumdan oldin. Ba'zi besh pasportlarni o'tkazish o'rdi shekilli referendum.
Qo'shning tarixiy markazidagi qadimiy Majrimtol mahallasidagi 1-iyul tungi vaziyat bilan tanishdingiz. Majrimtol mahallasini g'arbdan sharqqa kesib o'tgan Gulcha ko'chasidan kunchiqarga qarab to'ppa-to'g'ri 2 chaqirim yurgan odam Furqat qishlog'iga yetib boradi. Furqatliklarga 1-iyul kuni ham chodirlar yetib bormadi. Lekin qishloqning uyi, uyiga qo'shilib hujjatlari ham yondirib yuborilgan aholisiga mana bir necha kundirki vaqtinchalik pasportlar berilmoqda. Bu ishda rasmiylarga yordamlashayotgan Furqatlik Zochirjon mana bunday hikoya qildi.
Furqatda 128 ta uy kuyganda, lekin Furqatda hamma yoq talon-taroj bo'lib ketganda, qashinday bo'lib 427 uy bo'ldi-da. Talon-taroj. Shularning ichida pasportni o'zi bilan chiqib ketmaganlar, uyda qolgan pasportlari yirtilib, zagrani ham berginasi yirtilib, vara-varalarga ajratib ketganlar ham kelyapti hozir. Suratga tushib vaqtli pasport qilyapmiz hozir.
Demak, Furqat qishlog'ida hammasi bo'lib 128 ta uy kuygan. 304 ta kuymay qolgan.
304 ta uy kuymagan. Ular talon-taroj bo'lgan.
304 tani hammasi talon-taroj bo'lgan, a?
Ha, endi kirmagani qolmagan, barcha uylari kirib, pul istaganmi, nima istagan, qolganda qolgan, qolgani qolganda.
O'sha pul istayotgan paytda pasport chiqib qolsa yirtib yuborganmi?
Yirtib yuborgan. Parchalari, zagralarni parcha-parchalar qat kelyapti oldinga.
Shu kungacha nechi kishiga vaqtinchalik pasport berdinglar?
127 ta временный pasport berdik. Hozirgi kunda 91 ta ariza tushdi, 91 tani tayyorlab qo'ydik. Hozir soat 4 da pasport markaziga borib topshiramiz, qarasiz.
Gumanitar yordam kelyaptimi hali ham?
Yordamdan emma. O'zimizni O'sh oblasti bo'yicha haligi to'shak-to'shak bu Krasniy Krestdan yordam kelyapti. Lekin Rossiyadan bir yerdan bir marta keldi, Krasniy Krestdan 2 marta keldi.
Keyingi kunlarda uyi kuyganlarga chodirlar tarqatilyapti. Furqatliklar ham oldimi chodir?
Biz hozircha olganimiz yo'q.
Demak, Furqat qishlog'iga hali chodirlar yetib borgani yo'q, lekin aholiga vaqtinchalik pasportlari berilmoqda. Majrimtol mahallasi aholisi esa uylari o'rnidagi kultepalarni birinchi yil kuni bir chetga surib, vaqtinchalik boshpana, ya'ni chodirlarni o'rnata boshladi. Shuningdek, birinchi yil kuni Qirg'izistonlik kosmonavt Solijon Sharipov O'shda bo'lib, shahardagi bir qator mavzelar ahli bilan uchrashdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi Qirg'izistondagi zo'ravonliklar davomida hibsga olinganlar bilan uchrashishga Bishkek rahbariyatidan izin so'ramoqda. Bu masala qo'mita rahbari Yakob Kellenbergerning Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva bilan so'zlashuvi davomida ko'tarildi. Fransiyaning inson huquqlari bo'yicha elchisi Fransua Zimiray esa Bishkek rasmiylari bilan so'zlashuvlardan so'ng Qirg'izistondagi o'tgan oyki zo'ravonliklarni insoniyatga qarshi sodir etilgan jinoyat sifatida ta'rifladi. Mavzu tafsilotlari Hurmat Bobojon lavhasida.
Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi Qirg'izistondagi zo'ravonliklar davomida hibsga olinganlar bilan uchrashishga Bishkek rahbariyatidan izin so'ramoqda. Bu masala qo'mita rahbari Yakob Kellenbergerning Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva bilan so'zlashuvi davomida ko'tarildi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining Bishkekdagi vakili Vasiliy Fadeyevning bildirishicha, Otunboyeva bilan so'zlashuvlar davomida janob Kellenberger mamlakat janubidagi zo'ravonliklarga aloqadorlikda ayblanib, hibsga olingan tutqunlar bilan uchrashishga ruxsat so'ragan.
В посещениях лиц, задержанных в связи с событиями, которые произошли в июне месяце.
So'zlashuvlar davomida zo'ravonliklar paytida qamoqqa olinganlar yoniga kirish masalasiga o'tarildi deb bildirdi Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi vakili Vasiliy Fadeyev. Qirg'iziston rasmiylari o'tgan oyki zo'ravonliklarga aloqadorligi gumon qilingan 10 lab shaxsning hibsga olinganini bildirgandi. Ular orasida Jalolobodlik jurnalist Ulug'bek Abdusalomov, inson huquqlari faoli Azimjon Asqarovlar bor. Ammo Qizil Xoch qo'mitasi vakili ular aynan kimlar bilan uchrash niyatida ekanliklarini ochiqlamadi. Konkret ismlar yo'q. Siz huquq himoyachilari nomlarini eslatdingiz. Maqsadimiz zo'ravonliklar bois qamalganlar bilan uchrashish, ular saqlanadigan joylardagi sharoit bilan tanishish va bu nafaqat janubdagi zo'ravonliklar bilan bog'liq hibsga olinganlar, balki Qirg'izistondagi hamma hibsxonalarda ushlab turilgan gumon ostidagi shaxslarga ham taalluqlidir, dedi Vasiliy Fadeyev. Avvalroq hibsga olingan Azimjon Asqarovning Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumani militsiyasida saqlanayotgani va qiynoqlarga tutilgani haqida uning advokati bildirgan edi, ammo qirg'iz rasmiylari bu iddaolarni rad qilgan. Azimjon Asqarovga hokimiyat vakillarining qonuniy talablarga bo'ysunmaslik hamda milliy nizo qo'zg'otish ayblari qo'yilmoqda. Ayni paytda Qirg'izistonga qaytib borgan qochqinlar O'sh va Jalolobaddagi voqealar dahshatidan o'zlariga kela olmaganliklari va butunlay vayron bo'lgan uylarda yashayotganliklari aytiladi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi prezidenti Yakob Kellenberger o'z safari davomida mamlakat janubida yoqib yuborilgan va vayron bo'lgan uylarni o'z ko'zi bilan ko'rdi va mahalliy aholi vakillari bilan uchrashdi. Qizil Xochning O'shdagi vakili Pierre Emmanuel Ducruy bu haqda shularni ma'lum qildi.
scraping the surface. It's calm. Of course, there are still tensions. I would say that there is still mistrust between some people from of some communities, of course.
O'shda vaziyat sirtdan tinchday ko'rinsa-da taranglik saqlanib qolmoqda. Jamoalar orasida ishonchsizlik kuchaygan. Qochqinlarning aksar ko'pchiligi O'zbekistondan qaytib keldi. Hozir ular uchun qayerda yashash katta muammo bo'lib turibdi. Sababi zo'ravonlik payti ko'pchiligining uyi kuydi, vayron bo'ldi. Qaytgan qochqinlarning ko'pchiligi hozir qarindoshlari, do'stlarnikida yashamoqda. Ayrimlari chodirlarda kun kechirmoqda. Ular uylari qayta tiklanguniga qadar ular uchun lozim bo'lgan yordamlar berilmoqda, dedi Pir Emmanuel Duke. Zo'ravonliklar payti O'zbekistonga o'tib qolgan qochqinlarning majburlab Qirg'izistonga qaytarib yuborilgani aytilgan edi. Lekin Pir Emmanuel Dukrening bildirishicha, aksariyat qochqinlar o'z xohishlari bilan qaytishgan.
Yes, the people we met here in Kyrgyzstan, the I would say the vast majority of the people we met here in Kyrgyzstan told us that they came back on their own will. So of course we cannot exclude any other solution, but
biz O'shda qaytib kelgan ko'plab odamlar bilan uchrashdik, ularni asosiy ko'pchiligi bilan ko'rishdik, ular o'z xohishlari bilan qaytib kelganliklarini aytishdi. Ammo biz qaytishga majburlanganlar bo'lishi ehtimolini istisno qilmaymiz. Lekin qochqinlarning aksari o'z xohishi bilan uylarini tiklab olish uchun, ayrimlari hosilni yig'ib terib olish uchun kelishganini aytishdi, dedi Qizilxoch vakili. Ayni paytda O'zbekiston hukumati qochqinlar uchun atalgan gumanitar yordamlar Qirg'izistonga o'tkazib berilganini bildirdi. O'zbekiston tomoni o'tgan oy O'sh va Jaloloboddagi zo'ravonliklar paytida 100 mingdan ziyod qochqinni qabul qilgan, ammo 2 hafta o'tib ular Qirg'izistonga qaytarilgan edi. O'zbek rasmiylariga ko'ra, qochqinlar uchun jami 4 million dollarlik gumanitar yordam olingan. O'zbekistonda vaqtincha bo'lgan qirg'iz fuqarolarining deyarli bari uylariga qaytishdi. Shu bois qolgan 2.5 million dollarlik gumanitar yordam Qirg'izistonga o'tkazildi, dedi Andijondagi gumanitar yordamlarni muvofiqlashtirish markazi rasmiylari. O'zbekistonning o'zi esa qochqinlarni bepul tibbiy xizmat hamda chodir, kiyim-bosh, oziq-ovqat bilan ta'minlagan. Fransiyaning inson huquqlari bo'yicha elchisi Fransua Zimara esa Bishkek rasmiylari bilan so'zlashuvlardan so'ng Qirg'izistondagi o'tgan oyki zo'ravonliklarni insoniyatga qarshi sodir etilgan jinoyat sifatida ta'rifladi. Fransiyaning inson huquqlari bo'yicha elchisi Fransua Zimara bu haqda Qirg'izistondagi muvaqqat hukumat rasmiylari bilan o'tkazgan so'zlashuvlari so'ngida bildirdi. France Press agentligi muxbiri bilan suhbatda Zimara Qirg'izistondagi hodisalar oddiy g'alayon emasligini alohida urg'uladi. Biz insoniyatga qarshi sodir etilgan yirik ko'lamdagi jinoyat qarshida turibmiz. Unda xalqaro hamjamiyatning ishtiroki qanday bo'lishi qayta ko'rib chiqilmog'i kerak. Jahon ahli hali nimalar haqida gapirayotganimizni anglab yetmagan aftidan, deya ta'kidladi Fransua Zimara. Qirg'iziston janubida qirg'izlar va etnik o'zbeklar orasida yuz bergan to'qnashuvlarda rasmiy raqamlarga ko'ra 300 ga yaqin, norasmiy raqamlarga ko'ra esa 2 mingdan ziyod odam nobud bo'ldi, 100 minglab odam uylarini tashlab qochishga majbur bo'ldi.
Hurmat Bobojon lavhasi edi. Demak, Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi Qirg'izistondagi zo'ravonliklar davomida hibsga olinganlar bilan uchrashishga Bishkek rahbariyatidan izin so'ramoqda. Fransiyaning inson huquqlari bo'yicha elchisi Fransua Zimira esa Bishkek rasmiylari bilan uchrashuvlardan so'ng Qirg'izistondagi o'tgan oyki zo'ravonliklarni insoniyatga qarshi sodir etilgan jinoyat sifatida ta'rifladi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'sh va Jalolobodlik qochqinlarning barini o'z uyiga qaytargan O'zbekiston hukumati keyingi 3 kun davomida Andijon kasalxonalariga yotqizilgan yarador va bemor qochqinlarni ham uyiga yubordi. Tibbiy yordamga muhtojlar ko'pining Qirg'izistonga qaytgach qo'rquv tufayli o'z uylarida davolanayotgani aytilmoqda. Ayni mavzuni Basira o'rgandi.
Ozodlik bilan suhbatda O'sh yaqinidagi Narimon qishlog'ida xizmat qilayotgan shifokor o'zi ishlaydigan kasalxonaga O'zbekistondan qaytgan yarador qochqinlar keltirilganini tasdiqladi.
Qochqinlar, og'ir kasallar bizga kelib uchradi. Biz kerakli konsultatsiyani berib jo'natdik yana.
Og'ir bo'lsa yotqizadi deylar.
Bor, og'irlari ham bor. Bir ikkita kasal unamayapti. O'zi kelishni boshlayapti-da shu yoqqa perevaskaga qildirgan, endi keyin kichik nagneni bergan, yiringlagan u kasallar. Maslahat beryapti, agar bunda tijoriy bo'lsa, yoting shu yerga, biz lichenie qilamiz deyapsiz. Bizda tinch mahalda 36 ta to'lib ketardi. Sababi odamlar qo'rqmasdi. Kelib bemalol grijasi bo'lsa, boshqa joyi og'risa, operatsiya qildirardi. Unundagi kasallar hozircha qo'rqyaptimi bilmaymiz, kelmayapti. Ozroq. Ko'proq bizga ekstrem nimanaqa appendicit iloji yo'qligidan kelishyapti odamlar. Shuni hisobiga oz, ranenya oz, vashila oz. 10ta, 6ta, 7talar bor. 3ta, 4tasi ambulatoriyaga kelib ketadi.
Mana O'zbekistondagi og'ir kasallar ham bor edi, to'g'rimi?
Ha, ularni hali chiqarmadi shekilli, kelmayapti. Bitta kasalimiz Точно biz mashinada yashaydigan uydagilar keldi, og'ir kasal ekan, hali ham yotibdi, kemadi dedi.
Anjonda yotibdi.
Ha.
Dori darmon masalasi qanday bo'layapti?
Dori darmon xudoga shukr bor hozircha.
Qayerdan kelyapti bu dori?
Krasnikrest bormikan, keyin mana bunaqa Vsemirniy vibrat bez granit degan bor ekan, shular keldi. Mana Bishkekdan Aksetmi degan firma bor ekan, shu keldi. Shular bizga ancha yordam berdi. Daje instrument tomonidan tashab ketishdi. Servis bo'lmishga hamma yo'q ekstremni suvchiga yetyapti.
Deydi Narimonlik shifokor. O'shning Turon shaharchasidagi tibbiyot punktidagi o'z ismini oshkor etmasligimizni so'ragan shifokor murojaat qilayotgan bemorlar orasida ruhiy ezilganlar ham borligini aytadi. Undan tashqari,
kunlarda ko'pchilik erkaklar kechalari postda turib, yerlarda yotib yurishgani uchun ham ko'pchiligini beli shamollagan, beli og'rigan, qo'shqas shamollagan kasallar shunaqalar murojaat qilyapti.
Sizni aynan tibbiyot punktingizga O'zbekistonda kasalxonasidan qaytgan bemorlar murojaat qildimi?
Yo'q. Aslida o'zini uylariga men bugun gaplashsam shahardagilar bilan kelishdi, o'zini uylarida, o'zini atrofidagi medsentlarga murojaat qilib, o'sha yerda davolanishyapti.
Dedi O'shning Turon shaharchasida ishlaydigan shifokor. O'sh viloyatlar aro qo'shma kasalxonasi rahbari o'rinbosari Temirqan Jarmatovaning ozodlikka aytishicha, O'zbekistondan qaytgan yarador bemorlar asosan O'shdagi ikki kasalxonaga joylashtirilgan. Bir qismi shahar kasalxonasi, ikkinchi qismi O'sh viloyatlar aro qo'shma kasalxonasiga.
Сегодня привезли Семерых. Тоже вот это Достока, Сандижана.
Bugun 7 nafar bemorni Do'stlik chegarasidan Andijondan olib kelishdi. Bulardan 4 nafari kasalxonaga yotqizildi. 30-iyun kuni 13 nafar kasalni faqat bizning kasalxonaga olib kelishdi. Ulardan 11 nafari O'shdagi voqealarda yarador bo'lganlar. Shulardan 4 nafari kechani o'zida yotqizildi. Qolgani ambulator davolanishga uzatildi. Dori-darmonlar yetarli, dedi O'sh viloyatlar aro qo'shma kasalxonasi rahbari o'rinbosari Temirqan Jarmatova. Dori-darmon tanqisligi yo'qligini aytgan Jarmatovaga ko'ra, dorilar birinchi navbatda Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan yuborilmoqda. Undan tashqari Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti, UNICEF tashkiloti ham O'shdagi kasalxonalarga dori-darmon, tibbiyot uskunalarini yetkazib bergan. O'shning Amir Temur shaharchasidagi poliklinika bosh shifokori Erkin Sobitov o'z poliklinikasidagi vrachlarning kuniga 120 tadan 200 nafargacha bemor qabul qilayotganini aytadi.
Hozirgi vaziyatda bizga tushib kelayotganlar orasida yana bitta ikkita traumalar bilan kelishyapti shahardan, kaltak yeganlar bo'lib qolyapti. Bu mulkiy huliganlarning ishi deb biz baholayapmiz.
Deydi bosh vrach Erkin Sobitov. Ayni paytda Amir Temur shaharchasidagi mazkur poliklinikada chegara bilmas shifokorlar xalqaro tashkilotining 3 nafar ham mutaxassisi ishlamoqda. Dori-darmon borasida eng katta yordamni Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti berdi, deydi bosh hakim Erkin Sobitov. Bu shifokor ham o'zi rahbarlik qilayotgan poliklinikaga O'zbekistondan qaytgan yaradorlar murojaat qilganini aytadi.
Jarohat olganlar, o'q qurollaridan jarohat olganlari ham bor ichida, hammasi yerdan registratsiya bo'lib o'tishdi. Qirg'iziston hukumati komissiyalari nimalari orqali ular kelib bizga mayerda poliklinikaga boshqa muolajalar, hali antibiotiklar olmaganlariga antibiotiklarini davom ettiryapti. Faqat mana shu o'zbek millatiga xos bo'lgani uchun bu yerga bari faqat bizga murojaat qilishyapti-da. Pastga murojaat qilishga ular qo'rqayaptimi yoki bo'lmasam borgani xavfli deb tushunishyaptimi? Asosan bizga murojaatda mana o'zimiz uchastkadan tashqari tinchlik zamonidagi territoriyamizdan tashqari ham boshqa masalan muammoli tarafdan bo'lib qolsa, Xurqob tarafdan bo'lib qolsa yoki munovi Ablasova balnitsani atrofidagi mahallalardanmi, hammasi bizga murojaat qilishyapti-da. O'shuning uchun biz hozir 3 oylik rasyotga berilayotgan dorilarimiz ham hozir uje 3 oyga yetmaydi deb baholayman-da. Menimcha hozir bizga agar iloji bo'lsa yana vrachlar kerak bo'lyapti.
Deydi tibbiyot mutaxassislarga muhtojligini alohida ta'kidlagan O'shlik shifokor Erkin Sobitov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Az
ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Tojikistondagi siyosiy partiyalar a'zolari avtomobil yo'lidan pulli foydalanish joriy qilinganligidan norozilik bildirib, bu qaror bekor qilinishini talab qilmoqda. Respublikadagi 6 siyosiy partiya rahbarlari bu borada Tojikiston prezidenti va parlamentga murojaatnoma yo'llaganlar. Partiya vakillari o'z talablari bajarilmagan taqdirda norozilik namoyishi o'tkazishlarini aytmoqdalar. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Tojikistondagi 6 siyosiy partiya rahbarlari respublikada avtomobil yo'lidan pulli foydalanish tartibini joriy qilgan Buyuk Britaniyaning Innovative Road Solutions kompaniyasi vakillarini ochiq muloqotga chaqirdi. Siyosiy partiyalar va jamiyat shahrvandi markazi rahbari Buyuk Britaniya shirkati vakillaridan qizg'in bahs qilishdi. Partiya vakillarining e'tirof etishlaricha, Tojikistonning Dushanbe Chanoq yo'nalishi bo'ylab yurmoqchi bo'lgan avtomashina haydovchilari har kilometr uchun pul to'lash haqida tartib noqonuniydir. Birinchidan, respublikada alternativ yo'llarning o'zi yo'q. Shunday ekan, bu kompaniya joriy etgan pulli yo'l noqonuniy hisoblanadi. Bundan tashqari, Tojikiston bosh qonunining 1-moddasida Tojikiston ijtimoiy davlat deb yozilgan. Bu esa inobatga olinmagan. Chunki aholining o'rtacha oyligi 80 somoniy bo'lgan mamlakatda bu bechoralar qanday qilib yo'l pulini to'laydi? Deydi jamiyat shahrvandi markazi rahbari Mohinisa Xorisova. Siyosiy partiya vakillarining fikricha, yo'lning pulli bo'lishi shuningsiz ham qashoq yashayotgan aholi ahvolini yanada qiyinlashtirmoqda. Bundan tashqari Dushanbe Mashchoq yo'nalishi bo'ylab yo'l pulining joriy etilishi jamiyatda noroziliklarga olib kelishi mumkin. Masalan, qo'shni Qirg'iziston Respublikasidagi voqealarni olsak, u yerdagi voqealarga birinchi navbatda elektr energiyasi narxi oshganligi sabab bo'ldi. Mana shu nuqtai nazardan olib qaralganda Dushanbe shahridan O'zbekiston bilan chegaradosh Mashchoq tumanigacha bo'lgan yo'lning pulli bo'lishi oxir-oqibat aholining noroziligiga olib kelishi mumkin. Shunday norozilik namoyishi allaqachon Respublika janubidagi Varzob tumanida bo'lib o'tdi. O'ylaymanki, hukumat tez orada bu kamchilikni tuzatmasa, vaziyat yomonlashadi, deydi Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi vakili Ayub Egamov. Innovative Road Solutions kompaniyasi vakili Mirzoali Mansurov esa partiya vakillarining gaplari asossiz ekanligini aytmoqda. Buning so'zlariga ko'ra, tashkilot sarflagan mablag'ni qaytarib olishi kerak.
Mablag' baroy xaridori namudan, baroy tashkiliy, baroy joriy namudan mexanizmi ham idora qilinib ruxsat berishadi. Baroy xaridori.
Birinchidan, tashkilotimiz mazkur yo'l qurilishi va tashkiliy ishlariga 25 million AQSh dollari miqdorida mablag' sarflagan. Shu muddatda Xitoydan yo'l qurilishi uchun mo'ljallangan 32 ta texnika va boshqa uskunalar sotib olindi. Yo'l qurilishi idorasi tashkil etildi. 400 ishchiga maosh to'landi. Mana shu mablag'ning hammasi tashkilotimiz hisobidan berilgan. Davlat bu mablag'ni bizga bermaydi, deydi Mirzoali Mansurov. Kompaniya vakili gapini Hukumron Xalq Demokratik Partiyasi va Iqtisodiy Islohotlar Partiyasi vakillari ham ma'qullashdi. Mazkur partiya vakillari Tojikiston hukumat rasmiylari bu yo'lni pulli asosga o'tkazishdan maqsad eng avvalo bu mamlakat avtomobil yo'llari sifatini yaxshilash va Xitoy davlatining mazkur avtomobil yo'l rekonstruksiyasi uchun sarflangan mablag'ini qaytarish ekanini bildirdilar. Yo'l to'lovi joriy etilishi birinchi navbatda dehqonlarga zarar bo'lmoqda. Ular yetishtirgan mahsulotlarni bozorga olib borishlari qiyinlashganini aytishmoqda. Shu bilan birga tojikistonliklar un, yog', shakar kabi iste'mol mollari qimmatlashgandan nolamoqdalar.
Yak zindagimona azamin tush nebiyorib. Hemola azinja ashar nebiyen to injara. Bori vazina ancha.
Yo'lkira qimmat bo'ldi. Peshora teri to'kib yetishtirgan mahsulot narxi esa o'sha. Bozorga olib borib sotganim bilan foyda ko'rmayman. Bu hukumat xalq haqida qayg'urish kerakmi yoki badavlat tijoratchilar himoyasidami? Bilmay qoldim, deydi Mahshod tumanida istiqomat qiluvchi ayollardan biri. Mutaxassislarning aytishlaricha qurilgan yo'ldan hamma ham foydalanmayapti. Chunki haydovchilar tekis pulli yo'l o'rniga bepul dovonlar o'ydim chuqur yo'llardan foydalanishmoqda. Rostiga qarindoshlarimning bir qismi mana shu postning narigi tomonida yashaydi. Ilgari bir kunda bir necha marta o'tib borardik. Endi shunga ham chegara qo'yishdi. Lekin inson har qanday muammoni hal qilishga qodir. Biz xavfli bo'lsa ham postni aylanib dovon yo'lidan o'tyapmiz, deydi haydovchilardan biri. Xitoy hukumati Dushanbe Chanoq yo'l qurilishi uchun qariyb 300 million AQSh dollari miqdorida uzoq muddatda qarz bergan. Qolgan 20 million dollarni Tojikiston hukumati ajratgan edi. Yo'lni to'laligicha Tojikiston mustaqilligining 20 yilligigacha 2011 yil sentyabrda foydalanishga topshirish mo'ljallangan. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com
ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Eslatib o'tamiz, agar darvoza.com orqali ham ozodlik saytiga kirish imkoni bo'lmasa, bunday sharoitda siz deraza.net orqali ozodlikka kirishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat, saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs, munozaralar, so'rovlar va forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Joriy yilning 1-iyulidan Rossiyada MDH davlatlaridan kelgan muhojirlarga ish ruxsatnomasini olishni osonlashtiruvchi qonun kuchga kirdi. Unga binoan mehnat muhojirlari oyiga 1000 rubl turadigan patent sotib olishi kerak bo'ladi. Ayni mavzu bilan bog'liq tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Rossiya hukumati millionlab huquqsiz mehnat muhojirlarining taqdiriga e'tibor qarata boshladi o'xshaydi. Rossiyadagi chet el fuqarolarining huquqiy holati to'g'risidagi qonunning 13-moddasida ko'rsatilgan bu o'zgartirishlar faqat Rossiyada jismoniy shaxslarnikida ishlayotgan mehnat muhojirlarga tegishli, deydi Federal migratsiya xizmati rasmiy vakili Konstantin Paltaranin Ozodlik bilan suhbatda.
Сегодняшнего дня вашим слушателям всем можно прийти, если это иностранный гражданин, который прибыл из страны.
Bugundan boshlab Rossiyada vizasiz mamlakatlardan, ayniqsa sobiq ittifoq davlatlaridan mehnat qilgani kelgan barcha tinglovchilaringiz migratsiya xizmatining mahalliy bo'limlariga murojaat qilib, patent olishi mumkin. U migratsiya kartasi, muddati o'tmagan pasport, 2 dona fotosurat bilan ariza topshiradi va 10 kun ichida patentni qo'liga oladi. Patent tayyor bo'lgan kuni u xohlagan bankka kirib, 1 oyga amal qiladigan 1000 rubli soliq to'lovi haqida kvitansiya olib keladi. Birdaniga 3 oyga to'lash imkoniyati ham bor. Mana shu to'lov qog'ozi uning Rossiyada yashab mehnat qilishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi, deydi Federal migratsiya xizmati rasmiy vakili Konstantin Paltaranin. Federal migratsiya xizmati mutasaddisining so'zlariga ko'ra, bu qulayliklar Rossiyada uy bekasi, shaxsiy uylarning qurilishida ishlovchi shaxslar, qorovullar, bolaga qarovchi va umuman jismoniy shaxslar tomonidan yollangan mehnatkashlarga taalluqlidir. Hujjatlarni rasmiylashtirish masalasi birinchi navbatda ishga qabul qiluvchi zimmasiga yuklanadi. Oldinroq ma'lum qilganimizdek, patent berish vaqtida muhojirlardan nafaqat fotosurat, balki barmoq izlar ham olinadi. Mazkur o'zgartirish darhaqiqat mehnat muhojirlarining hayotiga qulaylik kiritadimi? Mazkur yangilikka o'z fikrini bildirgan barcha suhbatdoshlarimiz patent haqidagi qonun to'g'risida umuman eshitmagani aniqlandi. Moskva shahrida shaxsiy uylar qurilishida ishlayotgan farg'onalik Hayotjon patent tizimining joriy qilinishi ancha-muncha sarf-xarajatlardan saqlashini bildirdi.
Siz hujjatlarni to'g'rilashga qancha pul sarflaysiz?
Men 1 so'm, 1.5 so'm to'layman har 3 oyda.
Ha, qalbaki qilasiz. Boshqa iloji yo'q qalbaki qilmasdan.
Iloji bor, u qimmatroqqa tushadi u bizga.
Qanchaga tushadi?
Endi aka biz granitsadan o'tib kelishimiz kerak-da u uchun. Pasportga pecha turadi, kirdi chiqdi, u pasport vizalari. Agar o'shanday bo'lsa, bizga 1 so'm to'lab bemalol ishlab, bemalol yuradigan bo'lsak, ana shu bizga juda ham zo'r. Tinchgina yuramiz. Aseravno aka, u hozir melsalar bor-ku, dokument qilamiz-da biz, misol uchun qalbaki qilamiz. Biz obligatorni pulimiz bormi, pul bilan bayib ko'chada yurgan qo'qamiz, cho'chimiz.
Qo'lga ham tushib turganmisiz siz qalbaki bilan?
Qalbaki hujjatim bilan. Asdan tushaman.
Mana chegaradan kirib chiqishingizni nima qilasiz?
Chegaradan kirib chiqishimga mana shu yerdan pasportimni bolalarga beraman. Ular qarshi uramı, xo'p bilmayman. Endi bizga chiste deb qilib beradi. Atak men o'zim bilaman qarshi. Chunki o'zim chiqib kelmaymanda. Agar o'zim chiqib keladigan bo'lsam, u menga qimmatga tushib ketadi, vobshim.
Dedi patentni kiritilishidan mamnunligini bildirgan farg'onalik Hayotjon. Keyingi suhbatdoshimiz Jizzaxlik Zafarjon esa patent haqidagi qonunga o'zgartirishlar vaziyatni osonlashtirishiga ishonmasligi haqida so'zladi.
Gapning ochig'i mana bu katta firmalarda rasmiy ravota to'lab, to'g'rilab, keyin registratsiya o'zlariga ega bo'lsa, uni qulaytamani ko'pdaki, hozir qonunning minimcha uni qulaytamani yaxshi bo'lmasa kerak baribir.
Nima uchun?
Sababi hozir hamma ish beruvchi masalan birinchi navbatda manfaatni ko'zlaydi-da, siz aytgan qonun bo'yicha masalan u hujjatlashtiradigan bo'lsa, ularni o'zlarining mas'uliyati ortadi-da, shu mahalliy organlar oldida mas'uliyati ortadi. Chol registratsiyasi o'zi 200 so'mga bormaydi-da, to'g'ri?
Deya oyiga 200 so'mga ruxsatnoma qilib yurish ma'qulligini ta'kidlaydi Jizzaxlik Zafarjon. Namanganlik Mahmudjon aka esa Rossiyada ancha yillardan beri umuman hech qanday hujjatsiz ishlayotganini va bundan keyin ham bemalol ishlashini bildirdi.
Menga hujjatim ham problema yo'q. Men hujjat ishlayapman haligacha 7 oy bo'ldi.
Çıkışta bulmaydın bu problemi?
Aynı çıkışta bulamaz. Bir şey istiyorum ki. Tam onun gibi. Uzakları titriyorlar. Şuna kadar geyler yan boğar. Kıdırıp tasa bulardı. Çıkışta yakın neydi? Yakın neydi değil mi? Yanımda hiç kanaka ulaşırsan başka hiç nesem bulmaydı. At boyu bir nokanı, nebrali ne kadar çıkıp geçişke. İmkanı var. Ver çıkar verardı. Hiç kanaka bilgim yok. Lakin ben çıkışamam. Ben şimdi robotta bulmasa yolda yürüyüş, köçede milise bir şey alıp bir putku verardı. Hazır şimdi ağrıyan bağrıyan şimdi farkı yok. İşte bu ben yaş sağ salamat yürüp çünkü sana işler büyüye kesilen bulundu şu.
Diye yakınladı optimist Mahmut Canak'a. Ümitbek, Azatlık Radyos, Moskva.
Azatlık bilen şu zahatı yok bağlanış imkanınız var. Plus 420-602-612-713 rakamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420-602-612-713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420-602-612-713.
Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Jizzax viloyati G'allaorol tumanida yashovchi 72 yoshli Nabijon Jo'raboyevning ozodlikka ma'lum qilishchi Mutal ismli qorovul yigit tuman hokimini do'pposlagan. Xolvoni hokim yedi kaltakning yetim yedi maqoliga amal qilinib kelingan G'allaorolda bu voqea g'ayrioddiy holat o'laroq qabul qilinganini aytadi Nabijon ota.
Bizga bir Ilhom Yashonqulov degan hokim kelgan. Tumanga hokim bo'lib 2-3 yil bo'ldi. Kelgandan beri yog'iga rayonda juda katta noqonuniy ishlar yuz beryapti-da. Aytgan joyimki, bu hokim xalqni o'rtasida o'zini obro'yi bilan, o'zini so'zi bilan, o'zini mehnati bilan xalqqa tanilishni o'rniga bu mushtum zo'rlikka o'tib ketgan bu hokim. Mana misol uchun o'sha har qanday majlislarda ham yo birovni urarkan, yo so'karkan og'ziga kelgan so'zlar bilan yoki chiqarib yuborarkan. O'zbek xalqining bir maqoli bor. Halvani hokim yeydi, kaltakni yetim yeydi degan. Lekin bizni G'allaorol tumanida kaltakni hokim ham yeydi. Sababi o'zini aybi bilan. G'allaorol tumanining Avliyo qishlog'ida bir katta ko'l bor, ziyoratgoh joy. Yerga har kuni 1000-1500 odam keladi. Shu yerdan borib hokim manfaatlanib turar ekan. O'sha yerga tushgan pullardan, sadaqa pullaridan. Kecha dushanba kuni hokim borib, o'sha yerdagi qorovul bor bir. Shu qorovulni Mutal degan qorovul. Ular eshikni ochgandan keyin sen nimaga bu eshikda betda yursan deb Mutal degan qorovulni o'sha yerda urib kesib ketgan. Sen betda yurishing kerak emas deb. A keyin u ham chidayolmagandan keyin haqiqiy erkak turib o'rnidan bitta kalla urib hokimni basharasini dabdala qilib tashlagan. Ko'rgan odamlar aytyapti, bora sola bitta urgan bir tepgan, hali bola o'tirib qolgan. Qorovul o'rnidan turib bitta kalla urib o'lan baqvat bola. Endi hokim borib shuni urgandan keyin endi bu hokimni nima deyish mumkin?
Endi bu qorovul yigitni Nabijon aka qorovul yigitni jazolashmadimi keyin?
Endi hozir bu qorovul yigit haliyda qamoqda turibdi 3-4 kundan beri. Ota-onalari kelyapti. Men demoqchimanki, xo'p, bu janjalni boshlagan, urushni boshlagan, bechorani urgan hokim nima sababdan so'roq qilinmaydi-yu, nima sababdan u o'zini himoya qila turib qamalib yotsa deyapti. Lekin o'zi tumanimiz uchun mana 3-chi yil ketyapti. Biroq bir ish qiyin emas, hech qanday bir mana qishloq taraqqiyoti farovonlik yili bo'ldi. Mana barkamol avlod yedi ketyapti. Tumanda hatto tuman markazida bir 20 yildan birin bir 10 metr joy asfalt qilingan yo'q. Tuman markazida xalq suvsiz yotibdi. Bular faqat kelib shu boylik orttirish, o'z manfaatini ko'zlash, qo'sha-qo'sha uchastka qilish, qo'sha-qo'sha mashina olish bilan shug'ullanyapti-da. Agar hokim shu ahvolda bo'lsa, bu qanday bu davlat qayerga qarayapti? Mushtim zo'rlik qilsa, tursa, so'ksa, birorta odamga bir yaxshi gapirmasa bu inson. Shuning uchun ozodlik radiosiga mana shuni telefon qilyapman. Albatta shu eshittirishda bir ozodlikka beringlar. Zora tepadagi rahbarlar, viloyat hokimi, prezidentmi, bosh vazirmi eshitsa-da, shunaqangi hokimlarni bir tobin tortib qo'ysa.
Surxondaryolik o'qituvchilarga yana soliq solindi deb xabar qiladi viloyatning Sho'rchi shaharchasida yashovchi bir tinglovchi. Unga ko'ra, endilikda tuman o'qituvchilarining har biri 50 kilodan bug'doy topshirishlari shart bo'lyapti.
Hozir o'qituvchilarga juda bir yomon narsa bo'pti. Mana bu bo'yniga 50 kilodan bug'doy berasizlar deb shunaqa buyruq berilayotganmishda. Endi o'rta maktabda ishlaydigan tanishim bor, bittasi u ham aytdi, keyin o'zimni katta opam topchon nimada ishlaydi, maktabda 6-oy rayonda. O'shalar ham oylik yo'q deydi, noliydi, mana bu plastik beradi deydi. O'shanga ham vaqtida pul tushirib berishmaydi deydi. Endi mana u ham yetmaganday, nima sababdandir shu 50 kilo bug'doy berasizlar deb shu majburiy soliq solinganda. Pochta xodimlariga ham o'sha narsa buyurilayotganmish. Endi
pochta xodimlariga ham 50 kilodan bug'doy debdimi?
U kilosini aytmadi, lekin yo 100 000 so'm pul yo bug'doy qop berasizlar deb aytilganmish.
Bu 50 kilo bug'doy 100 000 so'm bo'ladimi?
50 kilo hozir 700 so'mga chiqqan deyishyapti, bug'doy oshibdi-yu narxi.
Yo'q, olganda masalan o'qituvchilardan yoki o'sha pochta xodimlaridan olganda qayerga, kim olyapti, qanaqa qilib olyapti?
Ana shunga hayronmiz, ana shunga hayronmiz. Endi meni o'zimcha fikrlashimcha, u hokimlar endi fermerlarga buyruq bergan bo'lishi mumkin, taxminda endi bu. Plan to'lmay qolgan bo'lsa, bug'doyni plani to'lmay qolgan bo'lsa, o'shanga endi odamlardan olib bo'lsa ham, qanaqa bo'lsa ham to'g'rilaysizlar degan bo'lishi mumkin meni nazarimda. Oylik kechiradigan o'qituvchi, boshqami, o'shalarga nima qilgan bo'lishi mumkin.
Dog'istondan qo'ng'iroq qilgan Hasan Andijonning 6 yildan buyon o'zbekcha so'zlashishni sog'inib yashayotganini aytadi.
Men hozir Dog'istonni Maxachqaladaman. Xudo xolisi yaqinda grajdanlik olmoqchiman. Men O'zbekiston o'zbekcha gaplar sog'inganimga o'zi 6 yil bo'ldi. 6 yildan beri shu yerdaman. Albatta o'zbekcha bilmayman, tanishlarim yo'q. Hozir biz uzoqdamiz O'zbekistondan. Bu yoqa o'zingiz xavojinani bilib turibsiz qanaqaligini. Bizga ozgina qiyinchilik. Men diniy odam bo'lganligim uchun bu tazyiqlar bo'lib, bu yoqqa qarab kelib qolganman Dog'istonga.
Bu 6 yildan beri biror marta ham o'tmadingiz O'zbekistonga?
Yo'q, hali o'tmadim opa. Men madrasada edim. Endi madrasani bitiryapman inshaalloh rahmon. 1 yil qoldi. Grajdanlik olaman, xudo xolasi yaqinda. Undan keyin yo'lim ochiladi inshaalloh rahmon.
Bu fuqarolik olsangiz, demak qolish niyatingiz bor u yoqda.
Qolish deganda men qolib 5 yil bu yerda qolmoqchi emasman. Men prosta dunyoga chiqmoqchi edim. O'zi asl murodim shu edi. Saudiyaga, Yevropaga, Amerikaga, boshqa yerlarga, O'zbekistonni fuqarosi bo'lganligimda bunga daje Rossiyaga chiqishga ruxsat yo'q edi. Bosh murodim shu, işte bu yerdan grajdanlik, fuqarolik olishdan murodim dunyoga chiqishlik, u yoqdagi o'zbeklar bilan tanishishlik. Boshqa meni murodim yo'q.
Rossiyada mehnat qilayotgan Alijon ismli o'zbek yigiti O'zbekiston ichkarisidagi o'zbeklarning qadr-qimmati yo'qligi, g'ururi toptalishi bois mamlakatdan tashqarida yashovchi o'zbeklarga nisbatan salbiy munosabat shakllanib boryapti degan fikrda.
Mana shu Qirg'izistondagi o'zbeklarga asosiy bu munosabati sovuqlashishiga men o'zbeklarni O'zbekiston ichidagi hurmatlari ham yo'qolayotganidan nimasi deb bilamanda. Misol O'zbekistonda ichida ham o'zimizni xalqimiz agarda o'zini kuchini yoki o'zini qadrini yo'qotmaganda chekka joylarda ham o'zbeklarga nisbatan hurmat ma'nosida qaralardi va hech qanday janjal kelib chiqmas edi. Mana shu iqtisodiy tanglik bugungi kunda o'zbeklarni har qanday qiyinchiliklarga duchor qilib tashladi. Hamma joyda bosh egilib qoldi va bu mamlakat tashqarisida ham ma'lum bo'lib qoldi-da. Bilmadim bu kechki qachongacha, qachonki bizning xalqimiz o'zini tiklab olsa va o'zbek millati bir ko'zga ko'rinadigan darajaga borsa, chekkadan bizga hurmat ma'nosida qarasagina bu narsalar yo'qolib ketadi. Men eng asosiy narsa bugungi kunda mana shu narsaga O'zbekistondagi iqtisodiy tanglikda eng katta nimasi bor deb o'ylayman. Agar shu O'zbekistonda iqtisodiy tanglikdan biz chiqib ketsak, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. O'zbeklarda bosh ko'tariladi va boshqa joylardagi o'zbeklarga nisbatan hurmat bilan qaraladigan bo'ladi. Chunki mana shu Rossiyada oladigan bo'lsak, bu yerda ham eng asosiy qora ishlardagi ishlarni o'zbeklar bajaradi va shuning uchun bu yerda kun sayin o'zbeklar o'z hurmatlarini yo'qotib ketishyapti. Shuning uchun O'zbekistondagi barchadan iltimos qilamanki, mana shu faqat eng avvalo O'zbekiston ichidagi o'zbeklar o'z qadrini ko'tarsin. Eng birinchi o'z qadrini ko'tarsin. Qachonki biz O'zbekiston ichida o'z hurmatimizni, qadrimizni yo'qotmasak, chekka joydagi o'zbeklar ham o'z qadr-qimmatini yo'qotmaydi.
Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 438 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713
Demak, Ozodlik bilan bevosita bog'lanmoqchi bo'lsangiz, +420 602 612 713 yoki +420 776 438 raqamiga bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.